Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou. Tentokrát si nebudeme knihy číst, ale budeme si je prohlížet. Tématem dnešní Liberatury je totiž grafická úprava knih. Naším hostem je knižní grafik a autor publikace knihy a typografie Martin Pecina. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já začnu stereotypním předsudkem, který jsem si bohužel potvrdila po práci s několika grafiky, je totiž, že grafik nečte. Tak co je na tom pravdy? Čtete vy knížky, které upravujete?
No tak pokud to znamená, že grafik nečte knížky, které upravuje, tak je to asi hodně individuální záležitost. Záleží taky dost na tom, zda člověk má dost času ty knížky si přečíst, jestli existuje rukopis nebo překlad dostatečnou dobu předtím, než se vlastně navrhuje grafická úprava. A většinou to prostě není možné. Většina knížek, které u nás vycházejí, tak se dělají trošku narychlo, nebo ve chvíli, kdy se připravuje jejich grafická úprava, tak ještě překlad je nekompletní, nebo ještě třeba neexistuje celý rukopis, nebo neexistuje finální verze rukopisu. Takže je dost těžké tu knížku si přečíst. Člověk vychází spíše z anotace a spíše z informací, které mu dají redaktoři anebo další lidé, kteří se podílejí na vzniku té knížky.
Takže vy sám, chápu to správně, většinou ty knížky nečtete, protože třeba nemáte čas, anebo není ani ta možnost, protože ten text ještě není připravený.
Přesně tak, já většinou nečtu, občas si tu knížku přečtu ve chvíli, kdy vyjde, když už je v té, řekněme, kultivované grafické úpravě, protože ty rukopisy, jak přicházejí, tak jsou upravené dosti nehezky a nemoc dobře se čtou, takže já odmítám takovéto knížky vlastně číst v takové podobě.
Takže opravdu vycházíte pouze z informace, z anotace. To vám stačí, dejme tomu většinu, to bývají nějaké dva odstavce informace o knize a o autorovi, abyste si dovedl představit, jak ta kniha ideálně by měla vypadat?
No tak je to složité. Ono existuje totiž taková tiskovina, která se říká ediční plán a nakladatelé ještě dnes vlastně to docela drží a ediční plán se připravuje několik měsíců nebo třeba i rok dopředu. Je tam spousta titulů, které by v dohledné době, řekněme v průběhu toho roku nebo půl roku, měly vyjít a nakladatel se snaží, aby tam měl obálky těch knížek, ku příkladu. To znamená, že když ty knížky se navrhují takhle dopředu, tak prostě není možné je navrhovat jinak, než na základě těch anotací nebo na základě nějakého kusého překladu a podobně. Ale je pravda, že dost často, pokud už existuje překlad, dejme tomu dvou prvních kapitol, tak je docela dobře možné udělat si z toho obrázek o tom, jak ta knížka vlastně bude vypadat, jakou má strukturu, jakým jazykem je napsaná a podobně.
Zmínil jste obálky, což mi nahrává k dalšímu kliše, možná až, že obálka prodává. S oblibou to říkají jak nakladatelé, tak knihkupci. Je to stále pravda? Co si o tom myslíte?
To se tak říká a já nevím. Já si myslím, že obálka neprodává u většiny titulů. Lidé si kupují knížky na základě recenzí převážně, nebo na základě nějakého doporučení. Málo kdy si kupují knížky na základě toho, jak jsou upravené. To se týká jenom některých žánrů, jako je třeba literatura pro děti nebo výtvarné monografie a podobně. Zkrátka knížky, které jsou bohatě vypravené třeba ilustračním doprovodem, což už zase není grafická úprava, nebo jsou to knížky, které jsou hodně sponzorované zvenčí, třeba to znamená, že se na ně můžou použít kvalitní materiály, že se může použít nějaké atypické řešení. Ale co se týká třeba beletrie, takové té normální knižní produkce, tak tam většinou jsem o tom přesvědčený, lidé si je kupují podle obsahu, nikoliv podle vzhledu. Přirozeně, že když ten vzhled je nadstandardní nebo výjimečně dobrý, tak je to věc, která může o koupité knížky spolu rozhodovat, ale není to ta hlavní součást.
Když přejdu k vaší práci, sám jste teďka zmínil, že podle vás obal spíše neprodává. Celkově knižní grafik je tak nějak schovaný, jeho práce je tak trošku neviditelná. Ona je možná vidět teprve ve chvíli, kdy se něco nepovede. Je to správně? Nemělo by to být moc v popředí? A nebo je to naopak špatně, že si toho tak málo všímáme? Přeci jenom to dělá velkou část toho, jak na nás ta kniha působí.
Ono záleží hodně na typu té konkrétní literatury, na tom, jakého autora upravujeme a tak dále. Já jsem třeba zastáncem toho, že ta grafická úprava by skutečně měla být spíše v pozadí, že by měla podtrhovat to, co je v tom obsahu a neměla by tomu obsahu žádným způsobem konkurovat nebo ho dokonce přebíjet. Ale je to otázka jakéhosi citu nebo zralosti a podobně a je to poměrně individuální záležitost. Takže co se týče samotné úpravy textu vnitř té knížky, tak ta ve většině případů, zvláště u beletrie, musí být téměř neviditelná, nenápadná. V podstatě jde o to, aby typograf nekladl čtenáři překážky, naopak, aby mu pomohl v té knížce se orientovat, aby mu vytvořil nějaký systém logické navigace, pomocí kterého on se dostane od stránky 1 až po stránku 350 nebo do tiráže. Druhá věc je ta knižní obálka, samozřejmě to už je vlastně takzvaná akcidenční grafika, to znamená, tam už si člověk může dovolit mnohem více než uvnitř, už tam může pracovat s nějakou nadsázkou, s různými druhy materiálů a podobně a tam je skutečně jakýsi prostor, aby se tam člověk vyřádil, ale zase musí to být v souladu s obsahem té knížky.
V souladu s obsahem té knížky nemusí to být také v souladu s přáním nakladatele nebo autora. Jak často se vám stává, že autor nebo právě nakladatel chodí s poměrně konkrétní představou, jak by obálka měla vypadat? A co jim na to říkáte?
No tak mně se stává často, že do toho nakladatel, autor, překladatel, sekretářky a jiní mluví, ale není to tak, že by měli konkrétní představu, jak ta knížka má vypadat. Oni spíše v okamžiku, kdy se něco navrhne, vědí, že to tak nemá vypadat. A problém je, že každý z nich ten názor mívá jiný. Někdo si myslí, že je potřeba udělat prodejnou obálku a prodejná obálka je zřejmě ta, která bude obsahovat hodně efektů, nejlépe kýčovitých, to znamená plastické písmo a různé laky a podobně. To znamená, že ta obálka bude potečená lakem. Teďka holky z kanceláře si budou myslet, že to má vypadat zase nějak jinak. To znamená, každý k tomu přistupuje na základě nějaké svojí zkušenosti a přání. A víceméně jde o to, aby designer se nenechal těmito lidmi příliš omezovat, aby si připravil dostatek argumentační munice, aby mohl vlastně na ty jejich připomínky zareagovat, aby je mohl vyvést nebo navést na správnou cestu, aby jim ukázal zkrátka, že to, co navrhl, je téměř dokonalé a že bude mít cenu vlastně brát v potaz jenom jejich konkrétní připomínky, které jdou ke koncepci té věci, nikoliv k tomu, jak, kde má být co umístěno, jaké tam má být písmo a podobně.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Povídali jsme si o tom, jak kniha tak nějak vzniká, jak se k vám dostává a čí vší připomínky musíte odrážet spíš, než zapracovávat. Jaké aktuální věci z vaší dílny jsou teďka na knihkupeckých pultech? Jaké můžeme vidět knihy, na kterých jste v poslední době pracoval?
Tak v poslední době jsem dokončil mnoho projektů, zvláště před koncem roku, toho bývá velká spousta, ale jestli něco bylo zajímavé, tak to byly asi dvě knížky. První byl Petr Váša, Fyzické básnictví, druhá knížka byl rozsáhlý projekt Dějiny Brna. Petr Váša, pravděpodobně dostatečně známý posluchačům, performer, hudebník, významná osobnost brněnského kulturního, nejenom brněnského kulturního světa, tak sepsal vlastně publikaci, která obsahuje různé glosy z jeho praxe fyzického básnictví a taky návod, jakýsi kurz fyzického básnictví a navíc obsahuje DVDčko, které na rozdíl od většiny ostatních projektů není jenom takový přívažek, který se přidá, aby to bylo zajímavější, ta knížka, aby mohla stát více peněz, ale je to opravdu nabité spoustou různých videí, je tam jedno celé hudební album, obsahuje 5 obrazových knih, z nichž každá má 100 nebo i několik stovek různých ilustrací, tak to byla nesmírně příjemná práce, protože to je zrovna ten typ literatury, který přesahuje tu standardní produkci. Jedná se o něco, co je vlastně na pomezí literatury a umění. Čili myslím, že po nějaké delší spolupráci se nám podařilo z toho vykřesat poměrně zajímavou knížku, která doufám je vizuálně přitažlivá. A samozřejmě ten obsah je nesmírně poutavý a zajímavý. To je zrovna jedna z těch knížek, kterou si moc rád přečtu. Je to asi týden na trhu a už se nemůžu dočkat, až si otevřu, až si celou od začátku do konce přečtu.
Náročná, krásná kniha, výpravně vyvedená se spoustou práce grafika. Není to to, čeho se většina nakladatelů bojí, že to je strašně náročné, drahé pro ně na zaplacení, drahý bude i ten výsledek a možná se to neprodá. Setkáváte se vy sám s těmihle strachy nakladatelů?
Tak samozřejmě ty obavy tam vždycky jsou, ale nakladatel, než se do takového projektu pustí, tak má nějakou finanční rozvahu. Ví, jak zhruba ta knížka bude drahá, kolik ho bude stát ta realizace, ať už se jedná o poligrafické zpracování, to znamená tisk, nebo v tomto případě lisování nějakých disků, a nebo práce lidí, kteří se na tom podílejí, to znamená redaktor, designer a podobně. A ta knížka, ona není extrémně výpravná. Je to vlastně knížka, která se dost podobá většině ostatní beletrie. Dokonce je brožovaná, ale troufám si tvrdit, že díky tomu, že jsme použili pěkné materiály a že ta grafická úprava je slušná, tak se z těch ostatních knížek vymyká. Ani se neobávám, že by se ta knížka neprodala, i když nevím, v jakém nákladu vychází. Zkrátka Petr Váša už je dneska taková persona, že se nebojím o to, že by to leželo na pultech.
Já jsem to myslela spíš obecněji, jestli se nebojí těchto v podstatě dražších a extravagantnějších v úvozovkách v té běžné produkci projektu. Zmínil jste papír, to, co všechno si hlídáte, nakolik do vašich plánů o výsledném produktu, tedy té knize, vstupuje potom tiskárna, která to realizuje. Jste často rozladěn, anebo ty standardy jsou tak vysoké, že jste vždy, že ten výsledek je vždy takový, jaký jste si představoval?
Neobecně se dá říct, že kvalita toho poligrafického zpracování v posledních, dejme tomu, 10 letech se razantně zlepšila. Že už se dneska nestává, že by tiskárna odevzdala výsledek, kde barvy jsou úplně mimo, nebo že by byl špatný soutisk, tak jak se to dříve stávalo, nebo že by ta knížka byla špatně svázaná. To se stává vlastně relativně málo kdy. A jenom u těch, řekněme, levných tiskáren a velkovýroben, které to valí v obrovských nákladech a nemají ochotu věnovat se tomu dost důkladně. Ale jsou to opravdu spíše výjimky. Dneska se dá říct, že oproti stavu, který byl v 90. letech, anebo ještě dříve v minulosti, vlastně to poligrafické zpracování je téměř perfektní a taky vlastně ohromně zlevnilo.
Z vašich aktuálních prací bych určitě ráda zmínila nový vzhled časopisu Host. Ten prošel z mého pohledu poměrně razantní změnou, jak dlouho jste na tom novém vzhledu pracovali a nakolik jste měl volnou ruku a nakolik jste musel se řídit pokyny redakce, respektive šéfredaktora asi.
Tak časopis Host, tomu já říkám nejčastěji redesignovaný časopis na světě, protože ten měl skoro každý rok jinou úpravu, i když ta poslední vydržela asi 3 roky. Jak dlouho jsem na tom pracoval? No, dá se říct, že buď několik let, nebo 3 hodiny, nebo nevím, co všechno se do té práce počítá. Je pravda, že takový základní koncept toho časopisu jsem měl připravený relativně rychle, protože jsem měl jasnou představu o tom, jak by podle mého názoru měl takovýto středoproudý literární časopis vypadat. Výrazná typografie, jakýsi odkaz na minulost toho časopisu a zároveň jsem se snažil, aby tam byl dostatek prostoru pro, řekněme, volnější výtvarné umění, protože časopis v minulosti obsahoval a ještě bude obsahovat různé fotografické cykly a podobně, tak já jsem přišel s nápadem, že bychom měli více pracovat s ilustracemi. Oslovil jsem vynikajícího slovenského ilustrátora a designera, který se jmenuje Martin Groch, to je student Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Já s ním bych chtěl udělat několik čísel, ale mám v zásobě ještě jiné ilustrátory, takže snažím se spojit typografii, výrazné, barevné, dvoubarevné řešení plus ty ilustrace, udělat ten časopis trošku výtvarnější, aby vedle sebe mohla existovat literatura i výtvarné umění pohromadě.
Takže lednové číslo Hostu ještě zdaleka není finální podobou redesignové tváře Hostu. Ještě máme dále se těšit a kupovat a budeme překvapeni.
Těšte se, kupujte a nadávejte mi za různé nedostatky, které tam jsou. Časopis je běh na dlouhou trať, to není věc na rozdíl od knížky, která se navrhne a vytiskne a tím to vlastně končí. Časopis se neustále vyvíjí. To je proces, který trvá minimálně několik měsíců, než se ta grafická úprava nějakým způsobem usadí. A samozřejmě, že vždycky podle toho, jaký je ten konkrétní redakční obsah, se také mění podoba těch jednotlivých čísel. Takže vy vytvoříte nějaký obecný rámec. A potom já jako designer dohlížím, dělám takovou jakousi supervizi nad těmi jednotlivými čísly, ale protože mám dobré spolupracovníky na straně redakce, ať už textů nebo obrazů, a nebo na straně sazby, tak oni mají vlastně moji důvěru a jenom korigují ty práce, které tam probíhají.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Martinem Pecinou, knižním grafikem a autorem knihy a typografie. Vaše kniha vyšla v loňském roce v nakladatelství Host, sám jste si ji dělal, což je celkem logické. V čem je ojedinělá? Proč jste se rozhodl vydat tu knihu?
Tak především jsem měl pocit po několika letech, kdy jsem publikoval své texty na různých místech, že by možná stálo za to dát různé texty do podoby nějakého kompaktnějšího celku. A protože jsem se zabýval hodně typografií a knižní grafikou, tak to téma bylo poměrně jasné. A zároveň jsem měl pocit, že u nás knížky podobného typu téměř nevycházejí. U nás sice jsou některé překlady typografické literatury ze zahraničí, ale nebo typografické, spíše literatury, která se zabývá grafickým designem, ale jsou to víceméně katalogy designu. Je to podobné jako nějaký tematický graficko-designerský blog, který najdete na internetu a většinou neobsahují dostatečně hutný, doprovodný textový materiál. Takže já jsem měl pocit, že po letech, kdy u nás téměř nic nevyšlo, by možná byl prostor pro knížku, která se bude věnovat grafické úpravě knih.
A pro koho je určená? Pro zájemce, případně studenty knižní grafiky, nebo třeba i pro laiky, kteří se chtějí dozvědět něco o tom pozadí knižních úprav?
Ta knížka je určená pro všechny, kteří mají rádi knihy, to znamená kupujte ji. Ona je víceméně skoro už vyprodaná, zdá se. Je to tak, že jsem se snažil, možná je to nevhodné slovo, zavděčit více druhům čtenářů, to znamená lidem, kteří se zajímají o knížky, kteří čtou knížky, kteří je sbírají a zároveň, kteří je upravují. Takže je tam více různých skupin, ti studenti samozřejmě ano, protože jsem se přesvědčil po svém krátkém působení na Fakultě výtvarných umění, že studenti grafického designu o typografii skoro žádné ponětí nemají, takže bylo to vlastně určeno trochu i pro ně. A částečně jsem při vytváření některých těch konkrétních kapitol vycházel z různých přednášek, které jsem měl pro české studentstvo.
Vaši knížku opustíme jenom částečně, protože čtenáři se poslední době čím dál častěji setkávají se čtečkami, s e-knihami. Bylo to konec konců i tématem minulého dílu Liberatury. Jak vy jako knižní grafik se na to díváte? Čtečku máte a jaký k ní máte vztah nebo obecně k těm e-knihám?
Já pláču, kudy chodím samozřejmě. Čtečku už nemám, prodal se mi. A důvod není ten, že bych byl odpůrce moderních technologií, to vůbec ne. Ale zkrátka si myslím, že zatím úprava textu na těch čtečkách je extrémně nedostatečná. Vemte si, že ta typografická úprava publikací knih, tak jak dneska čteme, tak se vyvíjela několik staletí, více než 500 let. A ona se dostala do nějakého bodu, ze kterého my se teď kvůli čtečkám, které rezignují na spoustu typografických zákonitostí a pravidel a historie, tak se dostáváme kamsi o několik století zase nazpět. A tomu se já chci vyhnout. Ale důvod není ten, že by ta současná technologie neumožňovala upravovat ty elektronické knihy lépe. Důvod je spíše ten, že to nikoho moc netrápí. Ať už čtenáře nebo výrobce těch zařízení. Oni zkrátka chtějí číst a chtějí produkovat nějaká zařízení, která si budete kupovat, ale moc se neohlížejí na to, jak tristní je vlastně podoba textu, který čteme.
Ale věříte tedy v to, že se to v budoucnu změní, že ty čtečky budou lépe pracovat s tím a nabízet ten text v lepší podobě, graficky přijatelné?
Určitě, ale musí být více lidí, kteří na to budou apelovat. To znamená, já musím sepsat nějakou petici a teď s tím obrážet ty různé Amazony a Apple a podobně a nutit je k tomu, aby se snažili aspoň trošku zlepšit úroveň těch svých, toho svého softwaru, protože hardware je dostatečný. Jo. Tam je problém zejména v tom softwaru, který oni navrhují zřejmě bez znalosti určitých, řekněme, typografických zákonitostí.
U čteček se také často řeší, co tam s ilustracemi, protože tam přece jenom vypadají jinak, když už nic jiného, tak černobíle. Přejdu od toho oslým můstem k ilustracím v knihách papírových. Máte rád ilustrace a v jakých typech knih případně?
Miluji
Nebo
ilustrace.
Máte rád jenom čisté? Milujete?
Miluji ilustrace, ale samozřejmě musí se jednat o určitý žánr literatury, kde ta ilustrace patří. A my víme z dětství, že ilustrace patří do dětských knížek a do dobrodružných knížek pro mládež a podobně. A ve většině ostatních knížek je ta ilustrace jaksi navíc. Ona už začíná být potom příliš, řekněme, doslovná. Ten dospělý čtenář nepotřebuje obrázky k tomu, aby si dokázal vizualizovat to, co čte v té knize. A někdy je to spíše na obtíž, ta ilustrace. Samozřejmě určitým typem ilustrace je i ta obálka, protože se tam používají různá kliše, různé fotografie a podobně, které mají navozovat nějakou atmosféru, ale já jsem spíše zastáncem toho, aby ty knížky byly upraveny vkusně pomocí písma, pomocí nějakého jednoduchého zástupného prvku, grafického elementu, který vlastně může být do jisté míry ilustrací.
A jenom krátce ještě k těm fotografiím, já se s nimi setkávám poměrně často, třeba i v básnických sbírkách, že jsou doplněny fotografiemi, jak se na to díváte, jste ochoten pracovat s nimi?
Tak já bych byl ochoten s nimi pracovat v případě, že by ty ilustrace nebo fotografie, nebo jak tomu budeme říkat, byly kvalitní. To znamená od profesionálního fotografa, tím nemyslím fotografa, který odpoledne fotí děti a v sobotu svatby a podobně, ale myslím tím skutečně výtvarníka, který se realizuje fotografii a který dokáže ten konkrétní text doprovodit nějakým zajímavým obrazovým sdělením. Takže tomu bych se určitě nebránil. Co je větší problém, je to, že dost často v těch nějak se objevují nekvalitní reprodukce, nekvalitní fotografie v podstatě od amatérů a to je tím, že ten fotoaparát je nesmírně dostupná záležitost, každý může nacvakat nějaké fotky a potom každý má pocit, že má fotky, které může otisknout v té knize, ale tak to prostě nefunguje.
Liberatura ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu a hned zase budete poslouchat novou rubriku v Liberatuře, kterou pro vás pravidelně připravuje od začátku ledna Marek Dobrý. Rubrika je věnovaná světové literatuře a co si vybral Marek Dobrý právě tento týden, vám pustím teď a nechte se překvapit.
Hmatatelný čas, kritikou milovaná prvotina italského spisovatele Giorgio Vasti, čtenáře přivádí do italského Palerma v roce 1978. Země zažívá období vrcholícího levicového terorismu. Zmítají jí útoky rudých brigád, které vrcholí právě v daném roce únosem a zabitím významného politika Alda Mora. Postavy hmatatelného času jsou tímto levicovým hnutím okouzleny a rozhodnou se založit v Palermu vlastní teroristickou buňku. Jsou to tři chlapci, kteří si přidělí tajná jména. Nimbus, který příběh vypráví, Radius a Volatus. Plánují a konají útoky především proti škole. Specifikem příběhu je jejich věk, jsou to 11letí chlapci. A v tom vidím zásadní slabinu románu. Slabinu natolik zásadní, že je kvůli ní možné knihu označit za zmařenou příležitost a nezdařený pokus. Vyprávění z pohledu dítěte není nijak neobvyklé. Naopak se jedná o velmi častý postup, který do děl vnáší naivitu, roztomilost a možnost netradičního nahlížení historických událostí. Giorgio Vasta ale zvolil nejen první osobu, ale navíc i přítomný čas. Nejedná se tedy o vzpomínky na dětská léta. Dětská fokalizace, neboli nahlížení světa a vyprávění příběhu z pohledu toho, kdo mluví, ale vyžaduje velmi delikátní nakládání s jazykem. A právě zde román Hmatatelný čas selhává. Jazyk je v románu tematizován. Pozornost čtenáře ale zbuzuje i způsob jeho užívání chlapcem. Bohaté popisy plné smyslových věmů, neustálé diskuze chlapců o slovech, jejich okouzlení jednotlivými výrazy, to vše klade na řeš mimořádné kritické nároky. Postavy na jeho základě spatřují vlastní odlišnost. Nikdo nemluví tak jako my, říkají si mezi sebou. Ovšem nadšení z opojné síly jazyka prosakuje do knihy především ze strany autora. 11letý vypravěč hovoří jako 40letý muž. Slova jako ektoplazmatický či diskurs znějí z úst dítěte vskutku nepatřičně a ani při četbě formulací definujících vlastní konání nelze označit fokalizaci příběhu 11letým klukem za úspěšnou. Stačí si přečíst jeden příklad za všechny. Násilí, i když to vypadá jako paradox, není násilné. Stává se násilným, jen když je použito špatně. Jinak je to estetika, je to styl, plán. Když k tomu ještě přičteme chlapcovu abnormální znalost biologie či rozlet v typech fotbalové taktiky na úrovni Alexe Fergusona, nelze se než pousmát a ptát se, proč autor nevypráví skrze postavu svého věku, jejímiž ústy by mohl naplno ukázat svoji skvělou slovní zásobu. Hmatatelný čas je románem popisným. Ve způsobu zobrazování světa a především v částech s velmi makabrózním charakterem velmi silně rezonuje inspirace Giorgio Vasti ranými díly Iana McKeevena, především Betonovou zahradou. Není také od věci, že rok, v němž se příběh odehrává, je zároveň rokem prvního zveřejnění McEwenovy kultovní knihy. Ovšem i vyprávění, jakkoliv je prostorem imaginace a svobody, má svá základní pravidla, která Vlasta nezvládl dodržet. Učinil z hmatatelného času nádherný třípatrový dům, v němž nikdo nebude chtít bydlet, jelikož nejenže byl postaven na pláži, ale navíc v místě, které každý den zaplavuje příliv. Pro Radio Wave Marek Dobrý.
Liberatura. Reformace psaného slova na Radio Wave.
Zeptám se, nějaká vysněná kniha, kterou byste hrozně rád si udělal a nejspíš se k ní nedostanete?
Myslím si, že nemám úplně vysněné knihy, když je pár titulů nebo pár autorů, které bych dělal rád, třeba Dostojevský. To je docela velká výzva už, protože těch knížek vyšlo hodně, hodně různých vydání v zahraničí a člověk se musí poměřovat s těmi nejlepšími. Ale jinak pro mě jsou vysněné spíše žánry. Žánr katalog výstavní, ku příkladu, to dělám hrozně rád. Nebo věci, které více souvisejí s uměním a méně třeba s pokleslou literaturou. Věci, kde je více výtvarných děl, reprodukcí a tak dále. Prostě věci související s výstavami a s uměním obecně.
A naopak knihu, kterou byste jako zakázku nevzal z různých důvodů, ať už dejme tomu žánrových nebo autora, nevím, máte nějaké limity, přes které nejdete?
Já mám limity, neberu zakázky, kde zadavatel je idiot, s prominutím. Takže jsou to spíš takové lidské limity. No. Člověk, když se začne s těmi lidmi bavit, tak zjistí, s kým má tu čest a jestli ten člověk je ochotný mu důvěřovat, jestli je ochotný ho zaplatit, jestli je ochotný přistoupit na nějaký kompromis, jestli je ochotný dát vám nějaký prostor. Jestli vás nebere jako nádeníka, který dostane úkoly a splní je, protože grafický designer prostě není posunovač věcí. Není to člověk, kterému řeknete, že něco se má přebarvit, něco posunout a on to udělá, nebo aspoň by to neměl dělat.
S tím nebraním určitých typů zakázek tak trochu souvisí podepisování, nepodepisování. Já se znovu vrátím k vašemu blogu, který tady stále zmiňuji, řeknu také tu adresu konečně, je to typomil.com, kde si můžou naši posluchači přečíst spoustu vašich postřehů a glos a článků, které se týkají především typografie a grafického designu, kde píšete, že zatím jste se nepodepsal pouze pod jednu. Nevím, jestli je to teda stále aktuální, ale že litujete, že jste se tak nerozhodl častěji. Co vás teda k tomu vedlo a proč litujete? Jaké knihy byste teda raději nepodepsal?
To je složitá otázka. No někdy zkrátka se stane v procesu té tvorby, že se grafická úprava posune do nějakých mezí, kde ji nechcete mít, že se necháte dotlačit do kouta a potom vznikne věc, za kterou se člověk tak trošku stydí. A knížky mají tu výhodu nebo nevýhodu, že všichni, kteří se na nich podíleli, jsou vzadu vypsáni v té tiráži, to znamená každý, když se mu ta knížka líbila nebo nelíbila, si může ověřit v té tiráži, kdo se na ní podílel a případně ho pochválit v duchu většinou, anebo mu vynadat, že mu pošle výhružný e-mail a podobně. Takže když vím, že jsem se podílel na nějaké knížce, která vyšla v nákladu několika tisíc kusů a nedopadla dobře, tak samozřejmě z toho mám špatné spaní. Čili nevím, jak jinak to řešit, než používat pseudonym nebo se nepodepisovat pod některé grafické úpravy. Bylo by jednodušší některé zakázky nebrat, jak jsme o tom hovořili, ale to dopředu nevíte, kam se to bude vyvíjet, jak vlastně ta knížka dopadne.
Poslední otázka, nejčastější z vašeho pohledu, tady pohledu knižního grafika, chyby, na které narážíte v produkci českých nakladatelství, jsou jaké? Dejme takový tip posluchačům, můžou hledat, můžou si hrát na trochu v uvozovkách detektivy.
Musím říct, že seriózní nakladatelství dneska už v těch textech zpravidla chyby nemývají. Většinou mají dobrého redaktora, korektora, kteří dohlednou na to, aby ten text, který přichází k sazeči a který potom vlastně se objeví v nějaké finální podobě v té knížce, aby byl pokud možno dokonalý. V minulosti to bylo horší, dost často, nebo u některých třeba menších začínajících nakladatelství, nebo u těch nakladatelství, kterým jde jen o zisk, o to, aby rychle vydělali nějaké peníze, to znamená vydat nějaký bestseller bez pořádné redakční práce, tak tam skutečně docházelo a občas dochází k nějakým chybám. Většinou jsou to ale špatné překlady, nebo jsou to takové ty amatérské chyby, na které jsme zvyklí z některých novin, to znamená třeba používání špatných uvozovek, palců místo uvozovek nebo anglických uvozovek místo českých uvozovek, používání spojovníků místo pomlček a tak dále. To jsou takové evergreeny, které snad nikdy nevymizí, ale musím říct, že v těch knížkách opravdu ta situace je docela dobrá, že se to moc nestává, že by takovéto amatérské chyby se v nich nějak výrazně objevovaly.
Tak doufejme, že na podobné amatérské chyby budeme narážet čím dál tím méně, nebo doufejme vůbec, když to je taková krásná utopie. Já moc děkuju, že jste byl hostem Liberatury. Naším hostem byl knižní grafik a autor publikace knihy a typografie Martin Pecina.
Děkuju. Slunce v duši.
Naslyšenou.